Alhamdulillah kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Amma ba' khawafillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan masalah pakaian perhiasan, maka apakah pakaian perempuan itu harus gelap-gelap atau hitam? Jawabannya, pakaian perempuan itu tidak harus gelap-gelap dan tidak harus hitam. Dalilnya ada dari hadis, itu dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang isinya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini memakai pakaian yang dicelup dengan usfur. Dan usfur itu adalah satu jenis tumbuhan yang digunakan untuk memberi warna untuk kain dan menghasilkan warna merah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela, mengingkari perbuatan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Maka ketika aku mengetahui bahasanya Nabi tidak menyukainya, maka aku pulang ke rumah, dan ketika itu istriku sedang menyalakan tungku untuk memasak. Lalu aku campakkan, aku masukkan baju tersebut ke dalam tungku, artinya dibakar. Besok akhirnya aku menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, "Wahai Abdullah, apa yang kau lakukan dengan pakaianmu yang kemarin?" Lalu aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bakar di tungku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afala kasautaha ba'da ahlika fa innahu la ba'sa bihi lin nisa'i." Kenapa tidak engkau berikan pakaian tersebut untuk istrimu? Karena pakaian tersebut tidaklah mengapa jika dipakai untuk perempuan, jika dipakai oleh perempuan. Diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sanadnya hasan. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh seorang perempuan itu berpakaian tidak dengan hitam, bahkan di sini pakaiannya adalah pakaian berwarna merah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kenapa tidak engkau pakaikan, kau berikan pakaian tersebut pada istrimu, karena sesungguhnya tidaklah mengapa pakaian semisal itu untuk perempuan." Dalil yang lain adalah terdapat dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabiah yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang ke rumah Aisyah, dan dia mengenakan khimar, menggunakan kerudung berwarna hijau. Dan beliau ini punya satu penyakit di badannya, sehingga badannya berwarna kehijauan. Maka dikatakanlah Aisyah, "Maka aku tidak melihat seorang yang pakaian hijaunya, kerudung hijaunya sama dengan warna kulitnya sebagaimana fulana." Dan hadis-hadis yang sahih diatkan oleh Bukhari. Maka ada sahabiah yang menggunakan pakaian berwarna hijau, dan itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Dan terdapat banyak riwayat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di buku beliau Jilbab Mar'ah Muslimah, yang menunjukkan bahasanya para perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau para yang menunjukkan terdapat asar dari para sahabiah di mana mereka menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna cerah. Sebagaimana beliau katakan di Jilbab Mar'ah Muslimah, Al-Albani mengatakan, "Dan ketahuilah, sesungguhnya bukanlah termasuk pakaian perhiasan jika pakaian digunakan oleh seorang perempuan itu mulawanan dengan warna selain putih dan hitam, sebagaimana anggapan sebagian salah faham yang dimiliki oleh beberapa wanita multazimah, wanita-wanita yang komitmen dengan Islam. Sebagian wanita-wanita multazimah beranggapan bahasanya jika seorang itu ada seorang wanita berpakaian tidak dengan pakaian gelap-gelap atau pakaiannya agak cerah, hijau atau biru, bahkan biru saja sudah diingkari. Nah, padahal biru tua. Biru tua saja ada yang mengingkarinya, apalagi hijau, apalagi selain itu." Maka ini dikatakan oleh sahabatnya adalah salah faham. Dan beliau menyebutkan dua alasan. Alasannya berdasarkan hadis, namun yang lebih tepat adalah berdalil dengan dua hadis yang tadi telah kami sampaikan, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang pakaian yang bercelup usfur yang berwarna merah, yang Nabi katakan, "Kenapa tidak kau berikan pada istrimu, karena itu boleh untuk perempuan." Demikian juga hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan adanya sahabiah yang berkudung dengan kudung hijau. Kemudian dalil yang kedua adalah karena praktek dari para wanita-wanita sahabat. Kemudian beliau membawakan asar-asar yang sahih. Semacam dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahasanya beliau bersama Al-Qamah dan Al-Aswad menemui para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat mereka, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, berpakaian dengan warna merah. Demikian juga yang lainnya, beliau bawakan atar dari Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan aku melihat Ummu Salamah memakai dar'ah, ya, memakai semacam jubah dan memakai mulhafah, memakai semacam selimut yang bercelup, yang berwarna, dan dicelup dengan usfur. Dan jika dicelup dengan warna usfur, dengan usfur, maka menghasilkan warna merah. Di sebagian buku terjemah Jilbab Mar'ah Muslimah, usfur ini, dicelup dengan usfur ini dimaknai dengan warna kuning, dan ini adalah satu hal yang keliru. Siapa yang megang buku terjemah Jilbab Mar'ah Muslimah, dan sana diterjemahkan dengan warna kuning di bab pembahasan syarat pakaian yang kedua, maka itu satu hal yang keliru yang perlu diganti, dan yang benar itu berwarna merah. Demikian juga dari Al-Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan bahasanya Aisyah mengenakan pakaian yang dicelup dengan usfur yang menghasilkan warna merah, dan Aisyah ketika itu dalam kondisi ihram. Dan satunya dari Al-Qasim, sehingga Aisyah memakai pakaian yang dicelup dengan usfur dan beliau dalam kondisi ihram. Asar yang lain dari Hisam, dari Fatimah bintil Mungdir, dia mengatakan bahasanya Asma memakai pakaian yang dicelup dengan warna usfur, dengan usfur yang menghasilkan warna merah, dan dia dalam kondisi ihram. Demikian pula dari Sa'id bin Jubair, sehingga beliau melihat sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, mengenai Ka'bah, dan mengenakan siabun mu'asfarah, mengenakan kain yang dicelup dengan usfur, dan celupan usfur sekali lagi menghasilkan warna merah. Maka berdasarkan hal ini, maka praktek dari para wanita salaf menunjukkan tidak harus berwarna gelap, tidak harus berwarna hitam, dan boleh berwarna cerah, bahkan di antara mereka memakai warna merah. Tentang warna merah yang dipakai oleh para wanita sahabiah ini, ada sebagian ulama, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizhullah Ta'ala, mengatakan bahasanya yang dimaksud, bahasanya wanita salaf itu memakai pakaian berwarna merah, itu bukan berarti merah polos. Namun ini adalah warna yang dimaksudkan adalah pakaian yang ada merahnya. Jadi merahnya adalah merah apa? Ada merah dan ada yang lainnya, ada campuran yang lainnya, hitam atau hijau atau yang lainnya. Jadi ini merahnya sekedar kombinasi, bukan berarti merah merah. Wallah alam apa dalil beliau kenapa mengatakan demikian. Namun zahir, kalau zahir dari hadis, dari riwayat yang ada, maka merah itu ya merah. Maka mentakwilnya dengan mengatakan itu adalah merah, merah adalah kombinasi dengan warna-warna yang lain. Karena terkadang warna merah yang dikombinasikan dengan yang lain bisa dikatakan merah. Padahal merahnya itu bercampur dengan warna-warna yang lain. Namun jika tidak ada halangan dan tidak ada dalil untuk mentakwil semacam ini, maka pada asalnya merah adalah merah. Beda kasusnya dengan masalah merah untuk laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki berwarna dengan pakaian merah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Karena ada dua hadis dalam masalah ini, kemudian para ulama mendudukkannya semisal Ibnu Qayyim, kemudian mendudukkannya dengan mengatakan bahasanya merah yang dilarang oleh Nabi adalah merah polos, sedangkan merah yang Nabi kenakan itu adalah merah kombinasi. Artinya dia ada satu pakaian dan di sana ada kombinasi warna merahnya, di sana ada warna merahnya. Maka mungkin jika semacam ini, karena ada dalil yang lain yang menunjukkan enggak boleh berpakaian dengan pakaian merah, maka mungkin untuk di dijamak dengan semacam ini. Namun berkaitan dengan warna merah yang dipakai oleh Aisyah, dipakai oleh Asma dan yang lainnya, maka perlu dalil untuk mengatakannya adalah merah kombinasi. Jika tidak, maka zahirnya adalah merah tersebut adalah merah. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahasanya tidak harus berpakaian gelap dan tidak harus berpakaian hitam. Meskipun kita katakan bahasanya berwarna gelap atau hitam itu dianjurkan, namun tidak wajib. Apa dalil untuk menganjurkannya? Dalil untuk menganjurkannya adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, hadisnya Hasan, berkaitan dengan masalah ketika turunnya ayat jilbab pertama kali. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, maka para perempuan Ansar kemudian memakai pakaian-pakaian yang bisa dipakai untuk menutupi badan mereka. Dan di hadis tersebut dikatakan, maka keluarlah mereka seakan-akan di kepala mereka adalah gagak. Dan gagak itu mesti berwarna hitam, tidak ada gagak merahan. Gagak ya hitam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya para wanita-wanita Ansar, mereka mengenakan pakaian yang berwarna gelap. Demikian juga ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Ummahatul Mukminin, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis tentang hadisul ifki, ketika Aisyah tidur di satu batu karena tertinggal rombongan, dan datanglah Sufwan bin Mu'attil As-Sulami. Maka kata Sufwan, maka aku melihat ra'aitu sawadan, aku melihat hitam-hitam. Maka kemudian setelah didekati, maka beliau tahu kalau itu adalah Aisyah. Kemudian beliau istirja, beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Aisyah pun bangun dan menutupi wajahnya dengan jilbabnya. Maka di hadis tersebut dikatakan, maka Sofwan itu melihat sawadan, melihat hitam-hitam. Maka ini dalil bahasanya pakaian yang dikenakan oleh Aisyah pada saat itu adalah berwarna hitam. Maka ini menunjukkan bahasanya warna hitam itu dianjurkan atau warna gelap itu dianjurkan, namun bukan satu hal yang harus. Demikian juga berkaitan dengan warna putih. Ya, boleh saja seorang perempuan muslimah untuk menakan pakaiannya dan kainnya adalah putih polos, asalkan itu tebal. Dan pakaian putih tersebut bukanlah ciri khas pakaian laki-laki di tempat itu. Sebagaimana penjelasan dari Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang perempuan yang berpakaian dengan warna putih, apakah itu dibolehkan? Beliau mengatakan hukumnya boleh, tidak terlarang, asalkan pakaian putih tersebut memenuhi syarat-syarat pakaian, dan pakaian putih tersebut bukanlah pakaian khas laki-laki di tempat tersebut. Jadi kalau pakaian putih tersebut adalah ciri khas laki-laki, semisal di Saudi, warna putih adalah ciri khas laki-laki, maka ya tidak boleh memakai pakaian tersebut, mengingat itu adalah ciri khas laki-laki, bukan karena tidak boleh memakai pakaian yang berwarna putih. Jika demikian, maka apa tolak ukur pakaian adalah pakaian perhiasan dan tidak? Apa tolak ukurnya? Apa dobitnya? Apa kaedah dan parameter yang kita gunakan untuk menilai bahasanya ini adalah pakaian yang terlarang? Jawabannya, tolak ukurnya adalah al-ufu. Karena tidak ada penjelasan dari syariat tentang hal ini, dan tidak ada kaedah dari bahasa tentang masalah hal ini, maka kembali kepada al-urfu, bagaimanakah pandangan masyarakat. Itu pandangan yang dimaksudkan masyarakat di sini adalah orang-orang soleh di tempat itu. Jika itu sudah dinilai secara pandangan masyarakat, di antara orang-orang soleh, orang-orang yang komitmen dengan agama, tentang masalah ini, bahasanya ini pakaian ini sudah dinilai sebagai pakaian perhiasan, atau pakaiannya adalah pakaian yang menarik perhatian, maka tidak boleh mengenakannya. Maka kita katakan, maka meskipun di masa salaf itu sebagian sahabiah bahkan ummahatul mukminin memakai pakaian yang berwarna merah, kita katakan berkaitan dengan keadaan kita di tempat kita saat ini, kita katakan kalau ada perempuan yang pakai pakaian merah, kita ingkari. Tidak boleh kamu pakai warna merah atau kuning yang menyolok perhatian dan menarik perhatian. Karena menurut al-urf, itu adalah satu hal, pakaian yang perhiasan dan pakaian yang menarik perhatian. Maka tolak ukurnya adalah bagaimanakah al-urf menilai hal ini. Apakah ini sudah dinilai perhiasan, pakaian ini telah menjadi perhiasan, dan atau pakaian ini sudah menarik perhatian. Ketika sudah ada nilai demikian secara urf, maka ini terlarang. Jika tidak, maka orang berpakaian meskipun itu cerah, itu tidak dinilai menarik perhatian, atau di sana ada motif-motif yang biasa, yang teduh, yang tidak menarik perhatian, dan tidak dinilai menarik perhatian, maka meskipun ada motif-motifnya, maka ini dibolehkan. Jika selama motif-motif tersebut tidak dinilai ini telah menjadikan pakaian ini sebagai pakaian perhiasan, dan tidak dinilai ini menjadi pakaian yang menarik perhatian. Kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya pakaian tersebut adalah pakaian yang longgar, tidak sempit, tidak ketat. Demikian pula hendaknya syarat yang keempat, pakaian tersebut bukan pakaian yang tipis dan transparan. Di antara dalil hal ini adalah hadis yang telah kita bacakan di awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah penghuni neraka yang belum pernah beliau lihat adalah pakaian yang wanita-wanita yang kasihat, ariat, berpakaian namun telanjang. Dan di antara makna berpakaian akan tapi telanjang adalah berpakaian namun transparan dan berpakaian namun ketat, sehingga pada hakikatnya tidak berpakaian karena kainnya itu lekat pada badan. Dan dinilai termasuk dalam hal ini, termasuk dalam kategori hal ini, mengingat pertimbangan ini, yaitu tidak bolehnya perempuan itu memakai pakaian yang ketat, maka perempuan tidak boleh memakai celana panjang, kecuali jika celana panjang tersebut sekedar untuk dalaman. Artinya dia memakai rok atau memakai terusan dan di dalamnya dia memakai celana panjang, maka itu tidak mengapa. Adapun semata-mata memakai celana panjang, maka itu satu hal yang tidak benar. Ada dua alasan kenapa tidak benarnya hal ini. Yang pertama adalah ini adalah pakaian laki-laki dan pakaian khas laki-laki. Yang kedua adalah pakaian, jika perempuan itu memakai celana panjang, maka ini bisa membentuk badan meskipun itu cukup longgar. Demikian juga termasuk dalam hal ini, termasuk dalam masalah ini, yaitu pakaian yang ketat atau pakaian yang termasuk dalam masalah syarat ini, itu tidak harus hendaklah pakaian yang longgar, adalah tindakan sebagian orang atau sebagian muslimah yang mengandalkan kaos kaki. Artinya bahwa kainnya itu, roknya itu tidak panjang, mungkin boleh jadi roknya itu di bawah lutut misalnya, sedikit di bawah lutut, kemudian habis itu sisanya ditutupi dengan kaos kaki panjang. Apakah ini pakaian syar'i? Jadi roknya cuma kurang lebih di bawah lutut, setelah itu pakai kaos kaki stocking atau kaos kaki panjang, maka apakah ini pakaian syar'i? Jawabannya ini bukan pakaian syar'i. Karena apa? Karena ini pakaian yang membentuk badan. Maka ini tidak memenuhi persyaratan, yaitu hendaknya pakaian tersebut pakaian yang longgar. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang pertama tadi menutup, syarat yang kedua tadi bukan pakaian perhiasan, syarat yang ketiga atau ketiga dan keempat adalah tidak transparan dan tidak ketat. Syarat berikutnya, syarat yang kelima, hendaknya pakaian tersebut tidak diberi minyak wangi, tidak berharum-haruman. Dalilnya ada, dalil yang melarangnya ada dalil umum dan dalil khusus. Dalil umumnya adalah larangan untuk tabarruj, karena ini adalah bentuk tabarruj. Kemudian demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala supaya perempuan itu tidak menampakkan zinahnya. Karena harum-haruman pakai perempuan itu sudah termasuk zina atau perhiasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupi. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Dan ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahasanya perempuan terlarang untuk keluar rumah dengan menggunakan harum-haruman. Semisal sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang dihadkan oleh Imam Ahmad, ayyuma ra'atin istaqtarat famarat biqaumin yajidu min rihiha fayazaniyatun. Setiap perempuan yang pakai minyak wangi kemudian melewati sekelompok laki-laki supaya laki-laki tersebut mendapatkan baunya, maka dia adalah perempuan yang zaniyah, perempuan pezina, maka dia adalah pelacur. Artinya dia adalah berbuat sebagaimana perbuatannya pelacur. Ya, maka pada asalnya memakai harum-haruman itu adalah satu hal yang dianjurkan. Memakai harum-haruman berminyak wangi itu satu hal yang dianjurkan. Nah, ada kondisi-kondisi di mana memakai harum-haruman tersebut terlarang. Untuk perempuan dan laki-laki terlarang memakai harum-haruman pada saat ihram, baik umrah atau haji. Sedangkan untuk perempuan, maka ada dua kondisi di mana perempuan dilarang untuk berminyak wangi dan pakai harum-haruman. Ada dua keadaan. Yang pertama pada saat keluar rumah, pada saat tidak keluar rumah, dan pada saat di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang umumnya ini ketika dia keluar rumah. Dan termasuk hal ini atau semisal dengan hal ini adalah jika seorang perempuan itu membawa anaknya, menggendong anaknya, kemudian anaknya diberi harum-haruman. Ya, dia punya anak kecil, kemudian anak kecilnya dikasih minyak wangi habis itu, pokoknya sehingga wangi semerbak. Setelah itu dia gendong dan dia bawa keluar rumah. Maka itu semisal. Karena hakikatnya sama. Meskipun dia enggak berwangi-wangi, iya memang dia tidak berwangi-wangi. Yang berwangi-wangi anaknya memang, dan ini boleh memang. Anaknya itu kasih wangi-wangi. Namun ketika ini dia gendong, kemudian dia keluar rumah, kan sama saja. Maknanya sama, enggak beda. Kemudian ada angin ya, ketika angin itu bertiup, ya meskipun itu anginnya dari anaknya, kemudian ada bau wangi, namun kan juga orang lihatnya dan merasakannya ini adalah perempuan tersebut pakai minyak wangi. Maka semisal. Kemudian yang kedua keadaan perempuan, yang kedua perempuan tidak boleh pakai minyak wangi ketika dalam kondisi ihdad. Ketika dalam kondisi berkabung karena meninggalnya suaminya. Karena seorang perempuan, seorang istri ketika suaminya meninggal, maka dia diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan pada saat masa ihdad atau masa berkabung ini, maka perempuan ini tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai minyak wangi, memakai pakaian yang menarik dan semisalnya selama masa berkabung. Kemudian cara berikutnya adalah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Bahkan ini ada termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Berkaitan dengan masalah pakaian terdapat hadis khusus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsata rajuli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat laki-laki yang berpakaian sebagaimana gaya pakaiannya perempuan dan sebaliknya perempuan yang bergaya sebagaimana pakaian laki-laki. Maka jika satu pakaian itu adalah merupakan ciri khas laki-laki, maka seorang perempuan terlarang untuk mengenakannya. Semisal jaket khas laki-laki, maka tidak boleh perempuan memakainya. Akan tetapi jika itu jaket itu bersifat umum dan dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i dan menutup sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada, dan jaketnya bukan khas laki-laki, maka boleh memakai jaket. Sebagian orang salah faham dengan perkataan Jalal Bani di Jilbab Mar'ah Muslimah yang menyinggung di antara pakaian yang dinilai serupa dengan laki-laki sehingga terlarang dikenakan oleh perempuan adalah jaket. Yang dimaksudkan oleh Jalal Bani rahimahullah ta'ala bukan semua jaket, akan tetapi hanyalah jaket-jaket yang merupakan khas laki-laki. Ingat judul babnya. Judul babnya adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Perhatikan, ini ilahnya, ilah larangannya, yaitu menyerupai laki-laki. Maka kemudian beliau menyebutkan contoh jaket. Apakah kita pahami jaket ini kemudian bersifat umum? Jawabannya tentu tidak. Jaketnya ini adalah sebagaimana judul, yaitu yang menyerupai laki-laki. Artinya jaket yang merupakan ciri khas laki-laki. Ya mungkin semacam tempat kita, semacam jaket kulit tebal yang biasa dipakai oleh laki-laki ketika jalan jauh. Maka jika dipakai oleh perempuan, maka hal ini bisa termasuk dinilai menyerupai laki-laki. Dan ini satu perbuatan yang terlaknat, dan ini menunjukkan bahasanya hanya adalah hukumnya dosa besar. Kemudian syarat berikutnya, pakaian tersebut tidak boleh pakaian yang menyerupai orang kafir, wanita kafir, yang merupakan pakaiannya, misalnya pakaian biarawati yang menjadi khas, pakaian suster Nasrani, atau pakaian-pakaian semacam itu yang merupakan ciri khas orang kafir, maka seorang perempuan tidak boleh mengenakan pakaian semisal ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semisal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, khaliful musyrikin, hendaklah kalian menyelisih orang-orang musyrik, yaitu dalam apa-apa yang menjadi ciri khas mereka. Kalau itu bukan ciri khas mereka, itu bersifat umum, netral, maka boleh. Ingat, yang terlarang adalah yang menjadi ciri khas mereka. Kemudian persyaratan berikutnya, hendaknya pakaian tersebut bukanlah libasus suhrah, pakaian yang menyebabkan ketenaran. Apa yang dimaksud libasus suhrah? Kata Ibn Athir, beliau mengatakan suhrah adalah munculnya sesuatu karena dinilai jelek sehingga tenar di tengah-tengah masyarakat. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaukani di Nahlul Autar tentang pengertian libasus suhrah. Suhrah artinya tenar, artinya muncul. Yang dimaksud libasus suhrah adalah pakaian yang menyebabkan seorang itu tenar di tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi disebabkan karena perbedaan warna dengan warna yang tidak umum ada di tempat tersebut, sehingga orang pun memperhatikan pandangan, tertarik dan memperhatikan orang yang punya orang yang warna pakaiannya semacam ini. Akhirnya kemudian orang ini karena tampil beda, kemudian dia takabur dan ujub dengan lebih tinggi dan merasa lebih wah dan lebih tinggi daripada orang-orang di sekelilingnya. Dan ada satu hal yang terlarang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisa sauba suhratin albasahullahu yaumal qiyamah sauba madillatin." Lihatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memakai pakaian ketenaran, pakaian yang menyebabkan tenar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya pakaian kehinaan. Dan pakaian yang dimaksud pakaian suhrah di sini bisa jadi dari mahalnya pakaian. Pakaiannya sangat mahal, sangat jauh dibandingkan pakaian umumnya masyarakat. Maka ini libas suhrah. Demikian juga bisa termasuk dalam libas suhrah adalah jeleknya pakaian. Jeleknya pakaian, saat rendahnya kualitas pakaian dibandingkan umumnya yang dipakai oleh masyarakat atau umumnya orang, maka ini bisa jadi libas suhrah. Ya, semacam supaya orang itu ingin dianggap sebagai orang yang zuhud, orang yang tidak berlebih-lebihan dengan dunia, maka kemudian dia jelek-jelekkan pakaiannya, dia milih pakaian yang jelek, yang tambalan, yang ini, padahal dia mampu untuk menyamakan dirinya dengan masyarakat, dengan umumnya pakaian masyarakat, dia mampu. Dia mampu untuk bisa setara dengan pakaian yang umumnya dipakai oleh masyarakat dalam masalah kualitas pakaian, namun karena supaya dianggap sebagai orang yang zuhud, seorang yang tidak cinta dunia, maka kemudian dia menggunakan pakaian yang jelek kualitasnya atau pakaian yang tambalan-tambalan supaya dilihat dan dinilai sebagai orang yang zuhud. Maka ini pakaian yang terlarang, tiba suhurah, dan ini adalah zuhud buatan dan bukan zuhud asli. Dan ini banyak di libas suhrah dengan semacam ini banyak terjumus dan dilakukan oleh orang-orang sufi, sehingga dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu al-Jauzi di kitab beliau Talbis Iblis ketika membahas tentang tipu daya setan pada orang-orang sufi. Pembahasan paling lengkap setahu saya tentang masalah libas suhrah itu ada di kitabnya Ibnu al-Jauzi Talbis Iblis. Beliau panjang lebar bicara tentang masalah libas suhrah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan bisa jadi pula libas suhrah ini bisa berkaitan dengan warna pakaian dan model pakaian. Itulah syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani berkaitan dengan pakaian perempuan muslimah. Dan ada beberapa syarat-syarat yang lainnya yang bisa kita tambahkan untuk melengkapi syarat-syarat pakaian yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Di antaranya adalah syarat tambahan tersebut, hendaknya pakaian tersebut bebas dari gambar salib. Dan ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam menyelisihi hendaknya pakaian itu bukan pakaiannya orang kafir. Karena ini adalah bagian dari hadis khaliful musyrikin, adalah kalian menyelisih orang-orang musyrik. Dan berkaitan dengan salib terdapat hadis khusus tentang masalah ini. Hadisnya hadis yang sahih diatkan oleh Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalibu illa naqadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan satupun di rumahnya yang di sana ada gambar salib atau mengandung unsur gambar salib kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkannya. Maka hadis ini adalah tegas menunjukkan haramnya memiliki salib. Maka bagaimanakah jika memakainya dan berhias dengannya? Dan terdapat atsar dari salaf tentang masalah ini, dari Tifrah Ummu Abdurrahman. Dia mengatakan kami tawaf bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha melihat seorang perempuan yang pada kainnya ada gambar salib. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kepada wanita tersebut, buanglah pakaianmu tersebut. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nahwa hadza naqadahu atau qadabahu. Maka sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat ada semisal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memotongnya. Terdapat riwayat dari Aisyah yang menunjukkan larangan untuk mengenakan kain yang di sana ada gambar salibnya. Dan ditegaskan oleh para ulama semacam Ibnu Muflih Al-Hambali, beliau mengatakan dan yukrah dan dimakruhkan adanya salib di pakaian dan semacamnya. Kata Ibnu Hamdan, dan dimungkinkan yang dimaksud makruh di sini adalah makruh yang artinya haram. Kesimpulannya, maka hukumnya adalah haram jika seorang itu tahu bahasanya pada pakaiannya itu ada gambar salib, namun dia tidak mengubahnya dan terus memakainya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian syarat yang lainnya yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan pakaian perempuan adalah hendaknya terbebas dari gambar secara umum. Dan gambar di sini mencakup gambar makhluk hidup ataupun gambar bukan makhluk hidup. Jika gambarnya adalah gambar bukan makhluk hidup semacam bunga-bunga atau pepohonan dan yang lainnya, maka gambar-gambar ini menyebabkan pakaian ini menjadi pakaian zina, pakaian perhiasan, dan itu terlarang sebagaimana tadi telah kita bahas. Dan jika pakaian tersebut berisi gambar dan gambarnya adalah gambar makhluk hidup, maka ini berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya membuat gambar makhluk hidup. Demikian juga terlarangnya memiliki barang yang mengandung gambar makhluk hidup, kecuali barang-barang yang dihinakan. Kalau barang-barang tersebut dihinakan, maka menurut jumhur ulama dibolehkan. Semisal keset, di situ ada gambar, misalnya ada gambar kucingnya atau gambar monyetnya, maka namun dia dihinakan untuk diinjak-injak kaki, maka hukumnya dibolehkan. Maka berkaitan dengan masalah gambar ada dua larangan. Pertama, larangan membuat gambar makhluk hidup. Dan yang kedua, larangan menyimpan dan memiliki barang-barang yang mengandung gambar makhluk hidup. Namun untuk larangan yang kedua ini ada pengecualiannya, yaitu kecuali gambar-gambar yang dihinakan. Oleh karena itu Aisyah membuat korden yang berisi gambar-gambar, kemudian dibuat oleh Aisyah menjadi bantal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukinya dan tidak mengingkarinya. Berdasarkan hadis ini, maka jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, maka memiliki gambar, memiliki barang-barang yang mengandung gambar makhluk hidup dan gambar tersebut adalah dihinakan, maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk larangan dan tidak menghalangi masuknya malaikat. Dan ini pun ditegaskan oleh para ulama semacam As-Safari ini dalam kitabnya Ghidhal Al-Bab, menukil perkataan penulis kitab Al-Furu', beliau mengatakan diharamkan atas laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang di sana ada gambar hewannya. Demikian juga dikatakan oleh Ibn Abdul Bar Al-Maliki, beliau mengatakan hadis ini, yaitu hadis tentang masalah gambar, masalah korden Aisyah yang berupa gambar dan Nabi mengingkarinya, maka berkatakan hadis ini menunjukkan haramnya memiliki barang-barang yang di sana mengandung gambar, semisal kain dan yang lainnya. Kemudian persyaratan yang lainnya yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan pakaian yang syar'i yang dipakai oleh seorang muslimah, hendaknya pakaian tersebut terbuat dari bahan yang suci dan halal. Harus terbuat dari bahan yang suci dan halal. Maka tidak boleh menggunakan pakaian yang ditenun jika diketahui secara yakin bahasanya tenunan ini adalah dari barang najis. Atau misalnya kainnya, di sana ada kain dan kainnya adalah bulu babi misalnya. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Beliau, Muhammad bin Sirin, tidak mau memakai pakaian, tidak mau memakai khuf, sepatu yang dijahit dengan syi'r khinzir, dijahit dengan bulu dari babi. Sebagaimana tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit harimau atau binatang buas secara umum. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhu, beliau mengatakan, sahabat Muawiyah bin Sufyan mengatakan, la tarkabul khizza wala nimara. Janganlah kalian menunggang di atas pelana, dan kain pelananya itu adalah kain berupa sutra, atau kain pelananya tersebut adalah kulit harimau. Dan dikiaskan dengan kulit harimau semua kulit binatang buas. Maka jika mendudukinya adalah terlarang, apalagi mengenakannya. Kemudian syarat tambahan berikutnya, hendaknya pakaian tersebut terbebas dari sebab-sebab kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-18, wala tamshi fil ardi maraha. karena engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasul, bagaimana ada seorang yang suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallah jamilun yuhibul jamal, al kibru batul haq wa ghamtun nasi. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan dan kerapian. Karena definisi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Diatkan oleh Muslim. Maka hadis ini tegas menunjukkan bolehnya pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, selama pakaian-pakaian tersebut bukan menjadi sebab masuknya kesombongan dalam hati seseorang. Jika pakaian tersebut itu menyebabkan masuknya kesombongan dalam hati seseorang, maka terlarang. Maka termasuk dalam hal ini adalah ketika pakaian itu dilebarkan lebih dari sepatutnya atau dipanjangkan lebih dari sepatutnya. Misalnya kalau laki-laki ya, lebihi mata kaki, kalau perempuan melebihi satu hasta dari mata kaki. Atau misalnya memanjangkan lengan baju atau melebarkannya, maka ini termasuk di antara sebab-sebab yang dinilai adalah menjadi sebab masuknya kesombongan dalam hati seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi menukil perkataan Al-Qadhi'iyat, beliau mengatakan, Qadhi'iyat mengatakan, para ulama menyampaikan bahwa secara umum yukoh dimakruhkan segala pakaian yang zada alal hajah, yang lebih dari kebutuhan dan lebih dari kebiasaan berkaitan dengan pakaian fitul wasa'ah, baik berkaitan dengan panjang ataupun berkaitan dengan lebar. Maka lengan baju yang panjang, terlalu panjang atau terlalu lebar, yang tidak umum, lebarnya tidak umum, panjangnya tidak umum, maka ini hal yang terlarang. Bahkan ini sudah termasuk isbal dengan makna yang luas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isbal itu ada dalam surban, ada dalam lengan baju, ada dalam kain. Apa yang dimaksud isbal dalam lengan baju? Isbal dalam lengan baju maksudnya adalah lengan baju yang ngane-ngane, panjangnya tidak normal, tidak umum, atau lebarnya terlalu lebar yang tidak umum, tidak wajar. Kemudian syarat berikutnya yang bisa kita tambahkan untuk syarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, 8 syarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, kita bisa tambahkan, yaitu pakaian tersebut bukanlah mengandung israf, boros. Yang dimaksud israf adalah tabdzir, berlebihan padahal tidak dibutuhkan, atau membelanjakan harta tidak dalam ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, atau ini perkataan sahabat, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, kulu wasrabu wa tasaddaqu wal basu malam yukhalithu israfun wala makhilatun. Silakan makan, silakan minum, dan silakan bersedekah, dan silakan berpakaian selama tidak tercampuri israf dan tidak tercampuri kesombongan. Itulah syarat-syarat pakaian muslimah, dan sebagian syarat-syarat tersebut itu bukan hanya untuk muslimah namun juga untuk laki-laki. Semacam israf, sebab-sebab kesombongan, bukan pakaiannya orang kafir, bukan pakaian lawan jenis. Atau masih ada kelewatan satu, yaitu hendaknya pakaian tersebut bukan pakaian ciri khas ahlul bidah. Pakaian tersebut bukanlah pakaian khasnya ahlul bidah. Karena Nabi SAW mengatakan, man tasyabba biqaumin fa minhum, barang siapa menjumpai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari orang tersebut. Maka jika ada satu pakaian itu menjadi ciri khas ahlul bidah, maka sepatutnya kita menjauhi pakaian-pakaian semacam ini. Semacam misalnya pakaian khasnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, mereka memiliki ciri khas bahasanya pada hari Asyura atau malam Asyura, bahkan bulan Muharram secara umum, maka mereka mengharuskan untuk berpakaian dengan warna hitam. Mengharuskan harus pakai hitam selama bulan Muharram, ini bulan bergabung. Dan di antara pakaian yang tidak benar adalah semisal melazimkan dan mengharuskan berpakaian dengan warna hitam pada saat musibah dan bergabung dan takziah. Dan di antara pakaian yang dinilai para ulama adalah ciri khas wanita kafir, ini belum tersampaikan tadi, adalah melazimkan, membiasakan pakaian putih untuk pernikahan. Dan di tempat kita misalnya ada paket paket pakaian untuk pernikahan, ada pernikahan, bahkan itu dikatakan adalah paket pernikahan Islami, maka pakaian perempuannya itu pakaian putih-putih. Ini satu hal yang tidak benar. Ini dikatakan oleh para ulama semacam Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pakaian putih-putih dalam yang dijadikan ciri khas sebagai pakaian pengantin itu adalah satu hal yang tidak benar karena dinilai tersabut dengan orang kafir. Dan masih ada beberapa, masih tersisa beberapa waktu sampai pukul 11, maka akan kita tambahkan dengan sedikit pembahasan tentang masalah tabarruj. Ya, pembahasan berikutnya tentang masalah tabarruj. Makna tabarruj secara bahasa dijelaskan dalam kamus-kamus Arab semacam Lisanul Arab. Di Lisanul Arab tentang masalah tabarruj dikatakan tabarruj idharul mar'ah zinataha wa mahasinaha lirijal. Tabarruj adalah seorang perempuan menampakkan perhiasannya dan sisi-sisi kecantikannya dan hal-hal yang menarik pandangan laki-laki di hadapan laki-laki. Dan termasuk tabarruj dalam pengertian secara bahasa adalah pandangan genit. Pandangan genit termasuk tabarruj. Dikatakan kila tabarrujat wa tara ma dzalika fi ainaiha husna nadharin. Ai tanzuru nadratan ira wa ihwa. Nah, dikatakan perempuan itu tabarruj itu dengan kau lihat pada matanya ada husna nadharin, pandangan yang menarik, yaitu pandangan genit. Kalau bahasa kita pandangan genit. Maka pandangan genit itu dalam bahasa Arab itu bisa disebut tabarruj. Demikian juga tabarrujatil mar'ah, perempuan itu tabarruj, bisa maknanya adalah perempuan tersebut di sini katakan di lisanul Arab menampakkan wajahnya. Ini mungkin ada latar belakang pemahaman fikih tentang masalah ini. Jika seorang perempuan itu menampakkan mahasin, ya, sisi-sisi indah, sisi-sisi yang menarik pandangan laki-laki di hadapan laki-laki yang bukan laki-laki yang ajnabi. Dikatakan oleh Abu Ishaq ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur tentang bolehnya wanita-wanita yang sudah tua untuk tidak mengenakan jilbab, maka Allah katakan itu disyaratkan ghairu mutabarijatin bizina. Maka perempuan-perempuan tua tersebut boleh tidak mengenakan jilbab dengan syarat dia sudah perempuan-perempuan tua, qawaid, yang Allah sebut dengan qawaid, dan perempuan-perempuan ini ghairu mutabarijatin bizina, tidak tabarruj dengan perhiasan. Yang dimaksud tabarruj di sini adalah menampakkan perhiasan dan menampakkan sesuatu yang membangkitkan dan menarik sahwat laki-laki. Dan dikatakan termasuk mutabarijatin bizina adalah berjalan dengan berlenggak-lenggok. Maka jalan yang berlenggak-lenggok itu termasuk bentuk tabarruj. Maka kesimpulan tentang masalah tabarruj, wal khulasa anna tabarruj huwa idharul mar'ah li a'dha'in min jasadiha aw li zinatiha min huluyin wa ghairihi aw bitamayuliha fi mishyatiha wa harakatiha aw ibras mahasiniha bi ay syaklin minal ashkali Wakadhalika ibrazu mahasini thiyabiha. Wadhalika kulluhu lighairi zawjiha au dhawi maharimiha. Itu pengertian tabarut secara syar'i. Dikatakan bahasanya pengertian tabarut adalah jika seorang perempuan itu menampakkan salah satu anggota badannya yang harus ditutupi, maka dia tidak menutup aurat dengan baik. Maka perempuan yang tidak menutup aurat dengan baik itu bisa dikatakan tabarut. Maka ada tabarut dengan menampakkan bagian badan yang harus ditutupi. Telapak kaki itu harus ditutupi. Enggak dipanjangkan kainnya, enggak dipanjangkan, dan tidak pula roknya panjang sampai mata kaki ditambah dengan kaos kaki, tanpa pakai kaos kaki misalnya. Maka ini bisa dikatakan tabarut, karena berarti telah menampakkan anggota badan yang tidak boleh dinampakkan. Dan tadi telah kita bahas pendapat yang benar, kaki itu wajib ditutupi, tidak sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Maka ini termasuk tabarut. Sebagian perempuan karena menjemur pakaian misalnya, menjemur pakaian, kemudian karena lengan bajunya itu apa, tidak terikat, namun longgar, akhirnya kemudian ketika menjemur pakaian gini akhirnya jadi turun misalnya, ya, karena untuk menjemur pakaian, maka nampaklah hastanya. Maka ini termasuk tabarut. Kemudian auli zinatiha min huliyyin wa ghairihi. Dan termasuk tabarut adalah perempuan itu menampakkan perhiasannya min huliyyin, yaitu berupa perhiasan buatannya, yaitu kalung, cincin, gelang. Menampakkannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu termasuk tabarut. Kemudian yang ketiga, watamayyuliha fi misyatiha wa harakatiha, berkaitan dengan masalah gerak. Ya, berkaitan dengan masalah gerak, yaitu dia berjalan dengan berlenggak-lenggok dan berjalan dengan jalan jalannya wanita genit misalnya. Ya, maka jalan semacam ini, maka ini termasuk tabarut. Meskipun orangnya berukut, orangnya berukut, namun jalannya dibuat berlenggak-lenggok kayak pragawati atau semisal itu, maka ini termasuk tabarut. Kemudian ibrasu mahasiniha bi'aisyakli minal ashkal. Dan termasuk tabarut adalah menampakkan sisi-sisi menarik dari perempuan dengan bentuk apapun. Wakadhalika ibrasu mahasini siyabiha. Demikian pula termasuk tabarut adalah menampakkan pakaian yang menarik, memakai pakaian yang menarik dan berhias, dan pakaian-pakaian perhiasan. Jadi telah kita sebutkan termasuk tabarut adalah memakai pakaian perhiasan, pakaian yang warna-warni yang menarik perhatian dan pakaian yang dinilai pakaian perhiasan, maka ini termasuk tabarut. Dan itu semua hukumnya adalah tabarut jika li ghairi zaujiha, jika dipakai oleh seorang perempuan tidak di hadapan suaminya dan bukan di hadapan laki-laki yang mahram padanya. Maka tabarut, pengertian tabarut itu luas. Tidak harus berdandan menor, tidak harus berdandan menor. Maka ini perlu difahamkan pada wanita muslimah, karena sebagian orang atau sebagian muslimah atau bahkan sebagian orang secara umum menganggap bahasanya tabarut itu hanya jika buka-buka aurat atau kemudian berdandan menor di hadapan bukan mahramnya. Jadi sebagaimana ketika kita jelaskan pada syarat pakaian yang kedua, bukan pakaian perhiasan, maka tadi disebutkan bahasanya tabarut itu ada dalam pakaian, sebagaimana fisair wal kalam, sebagaimana juga ada tabarruk dalam cara berjalan, gerak jalan, wal kalam dan cara berbicara. Maka berbicara yang genit itu juga termasuk bentuk tabarruk. Maka intinya tabarruk adalah melakukan berbagai hal yang bisa menarik pandangan laki-laki dan bisa menarik perhatian laki-laki. Intinya, kalau mau ditarik kesimpulan umum global, semua hal yang menarik pandangan laki-laki dan perhatian laki-laki dan dilakukan oleh perempuan, dan itu adalah di luar koridor yang dibolehkan, maka ini adalah tabarruj. Nah, kalau dalam masalah dalam batas koridor yang dibolehkan, semacam misalnya membuka wajah karena dia berpendapat bahasanya tidak wajib menutup wajah, maka tidak termasuk tabarruj. Dan berkata-kata dengan kata-kata yang tegas, tidak mendesah-desah, dan tidak dengan kata-kata dengan gaya genit namun lugas. Nabi boleh kan perempuan bicara dengan laki-laki jika perlu, sebagaimana para sahabiah bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah hukum dan yang lainnya. Maka ini bukan termasuk tabarruj. Jadi Al-Quran kata tabarruj itu Allah sebutkan dua kali. Pertama di surat An-Nur ayat yang ke-60 berkaitan dengan qawaid, dengan wanita-wanita tua yang sudah menepos dan sudah tidak ingin nikah, maka Allah bolehkan untuk tidak memakai jilbab. Allah berfirman, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaisa alaihinna junahun ayadda'na thiyabahunna ghaira mutabarijatin bizinah. Dan qawaid dan perempuan-perempuan tua yang sudah tidak lagi ingin punya keinginan untuk nikah, maka tidaklah berdosa bagi mereka jika mereka melepas kain mereka, asalkan ghairu mutabarijatin bizinah, tidak memamerkan zinahnya yang bisa menarik perhatian laki-laki. Wa yasta'fifna khairun lahunna, namun jika mereka menjaga kehormatan, yaitu tidak tetap memakai jilbabnya, maka itu yang lebih baik untuk mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang dimaksud qawaid dalam ayat ini? Qawaid jamak dari qa'id, orang yang duduk. Ini maksud orang yang duduk di sini adalah al-ajuz, nenek-nenek tua. Dan ada yang menjelaskan dia adalah alati qa'adat anil walad, yaitu yang sudah tidak lagi punya potensi untuk beranak alias menepos. Yang sudah tidak lagi haid. Ada yang mengatakan alat tiko adat anita sorob, yang sudah tidak lagi punya banyak aktivitas karena sudah tua, maka sudah enggak bisa selincah ketika dulu, sudah harus jalan pelan-pelan, macam-macam harus tertatih-tatih. Nah ini qawaid. Bahkan ada ulama yang menjelaskan alati idza ra'aitaha istaqdartaha, itu perempuan yang jika engkau lihat dilihat oleh laki-laki, maka laki-laki ini jijik. Laki-laki tersebut jadi itu al-qawaid. Maka tidak ada dosa atas mereka jika mereka meletakkan kain-kain mereka, yang dimaksudkan adalah jilbab. Maka Allah bolehkan untuk perempuan semacam ini untuk tidak mengenakan jilbab. Namun Allah katakan itu pun dengan syarat, dan tidak mutabarijatin bizinah, tidak menampak-nampakkan perhiasan yang dandanan atau semacam itu yang menarik perhatian laki-laki. Kemudian yang kedua, Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutina fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarruj jahiliyah masa silam. Penulis kitab Al-Tashhil li Ulumi Tanzil itu Al-Kalbi mengatakan, ini maksud wala tabarrujna, janganlah kalian bertabarruj, artinya janganlah kalian menampakkan zina, janganlah kalian menampakkan perhiasan. Sebagaimana tabarruj jahiliyatul ula, yaitu sebagaimana dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah. Mereka membuka apa yang harus ditutup, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menarik perhatian laki-laki. Dan diriatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, ada penjelasan dari ulama salaf yang dari para ulama tentang makna tabarruj. Ada yang mengatakan makna tabarruj ada tabakhtur, ada berjalan yang berlenggak-lenggok. Dari Sa'id dari Qatadah. Qatadah ketika menjelaskan ayat ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, artinya adalah jika kalian keluar dari rumah-rumah kalian, maka dulu wanita jahiliyah, dulu maka mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Demikian yang dilakukan oleh para wanita di masa jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, melarang para muslimah untuk melakukan tindakan semacam ini. Maka penjelasan dari Qatadah tentang makna tabarruj adalah berlenggak-lenggok. Dan tadi telah kita sebutkan bahasanya di antara makna tabarruj adalah dalam masalah gaya berjalan. Dijelaskan oleh di tafsir Qurtubi, yang dimaksud larangan tabarruj adalah menyelisihi perilaku wanita-wanita yang jahiliyah. Minal misyah, dalam masalah gaya berjalan yang mereka berlenggak-lenggok dan berjalan dengan jalan yang genit. Demikian juga idharul mahasin, menampakkan daya tarik perempuan di hadapan laki-laki, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tidak dibolehkan secara syar'i. Di awal ayat Allah katakan waqorna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maka Allah perintahkan perempuan untuk tinggal dalam rumah, dan jika ada kebutuhan maka dibolehkan keluar, namun dengan memenuhi adab-adab yang wajib dipenuhi ketika keluar rumah. Sedangkan dalam hadis tentang dalil tentang haramnya tabarruj adalah hadis tentang wanita penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat. Yang Nabi katakan mereka adalah nisa'un kasiyatun ariyat. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, dan inilah tabarruj. Ini ada bentuk tabarruj dan berpakaian namun telanjang. Tadi telah kita jelaskan itu mengandung tiga pengertian, yaitu menutupi sebagian aurat namun yang lain masih terbuka, atau berpakaian yang transparan, atau berpakaian dengan pakaian yang ketat dan pakaian yang lekat pada badan atau membentuk badan. Mumilatun ma'ilat, yang mencondongkan, yang condong dan membuat yang lain condong. Tentang yang dimaksud ma'ilatun mumilat, membuat yang lain condong dan dia sendiri adalah wanita yang condong, maka terdapat beberapa pengertian dari para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud ma'ilat adalah condong jauh dari taat pada Allah. Wanita yang kecenderungannya tidak mau taat pada aturan Allah, dan tidak mau melaksanakan, dan tidak mau komitmen untuk menjaga apa-apa yang harus dijaga. Menurut penafsiran ini, maka mumilat, wanita yang mencondongkan yang lain, itu maksudnya adalah wanita yang ngajari, ngajak-ajak perempuan yang lain supaya berbuat sebagaimana perbuatannya. Jadi wanita yang tidak mau taat dengan aturan agama, dan kemudian dia ajak-ajak orang lain untuk tidak taat terhadap aturan agama, itu ma'ilat, mumilat. Penjelasan yang lainnya, atau penjelasan yang kedua, yang dimaksud ma'ilat adalah berjalan dengan tadi berlenggak-lenggok. Maka jalannya itu tidak lurus namun miring-miring, karena berlenggak-lenggok. Ma'il kan artinya miring, tidak lurus. Ma'ilat, perempuan yang condong atau miring, maksudnya berjalannya itu berlenggak-lenggok. Kemudian kalau menurut penafsiran ini, maka makna mumilat, yang mencondongkan yang lain, itu artinya bukan wanita lain namun mencondongkan, mencondong-condongkan pundaknya, berjalan pundaknya itu sambil dicondong-condongkan ke depan, ke belakang, naik, turun, digoyang-goyangkan ke depan, ke belakang, naik atau turun, itu mumilat. Jika menggerak-gerakkan dan mencondong-condongkan pundak saja terlarang, apalagi mencondong-condongkan pantat. Maka mimbabil aula untuk terlarang. Menggoyang-goyangkan pundak saja, jalan sambil pundaknya itu digoyang-goyang, dan tidak boleh. Nanti lagi pantatnya sambil digoyang-goyang kan. Ru'usuhunna ka'asnabil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu bagikan pundak al-bukht. Unta yang punya dua punuk, ma'ilah yang condong. Ada penjelasan, beberapa penjelasan ulama tentang makna ini. Ada menjelaskan artinya mereka adalah membesarkan rambut kepalanya dengan dikasih sanggul atau yang lainnya. Dan termasuk penjelasan ada juga ulama yang menjelaskan itu adalah yang dimaksud ru'usuhunna ka'asnabil bukhtil ma'ilah adalah perempuan yang model sisirannya, model rambutnya itu adalah dengan menggulung rambutnya kemudian dikumpulkan di tengkuk atau di atas kepala atau di atas rambutnya dikumpulkan dan digelung di atas kepala atau dikumpulkan di tengkuk. Maka ini adalah ka'asnabil bukhtil ma'ilah, sebagaikan unta yang punya dua punuk, ada dua lekuan, lekuan kepala dan lekuan ini, nah, lekuan kepala atau lekuan di sini. Dan makanya ada di antara model rambut yang terlarang, model rambut yang dilarang adalah mengumpulkan rambut untuk perempuan, mengumpulkan rambut meskipun berjilbab, meskipun berkudung, berkhimar, namun rambutnya dan dikumpulkan dan diletakkan di atas atau diletakkan di tengkuk. Maka ini adalah satu model rambut yang terlarang. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama ini adalah dulu adalah model rambutnya para pelacur di masa silam. Maka ini adalah model rambut yang selayaknya dan sepatutnya ditinggalkan dan dijauhi.